Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră urmăriți dezbaterea noastră, bazată pe studiul epistolei Apostolului Pavel către Galateni, epistolă pe care am început să o analizăm din perspectiva actuală, din perspectiva omului contemporan, care, așa cum subliniam într-o emisiune anterioară, trăiește 20 de secole mai târziu față de timpul când a fost scrisă și adresată unor creștini care erau în pericolul de a se întoarce la vechile tradiții iudaice, cu speranța de a dobândi mântuirea. Astăzi vom discuta despre ce înțelegea Apostolul Pavel prin scripturi la vremea aceea și prin noțiunea de credință pe care el o enunță în dese rânduri în această epistolă și nu numai. Cei care au răspuns invitației noastre pentru a veni și a desluși aceste concepte sunt trei pastori din regiunea Banatului. Am plăcerea și bucuria să spun bun venit domnului pastor Lucian Mercea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
De asemenea, domnului pastor Lucian Suciu, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și domnului pastor Levis Nistor, bun venit!
Bun găsit!
Așa cum am spus, veniți din partea de vest a țării. Spuneți-ne, vă rog, pentru că aici suntem în zona de sud a țării, în București, iată la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, din ce localități veniți, care sunt bisericile eventual pe care le păstoriți, sunteți pastori și dați-ne un semnal de acolo din partea celor oameni pe care îi salutăm și noi cu drag cu ocazia aceasta. Domnule pastor Lucian Mercea, veniți din?
Din Biserica Cuvin, pe care o păstoresc cu bucurie, Biserica din Lipova și Biserica din Ghioroc și Păuliș. Deci patru biserici pe care le păstoresc în prezent cu oameni care sunt preocupați de studiul Cuvântului lui Dumnezeu, cu grupe de studiu pe care le avem, cu școli de sabat active.
Mulțumesc, îi salutăm cu drag pe toți cei pe care i-ați menționat din aceste biserici și localități eventual, dar nu doar pe ei, ne-am bucurat ca și oamenii din localitățile respective, care sunt prieteni ai dumneavoastră sau ai credincioșilor din aceste biserici, să ne urmărească și eventual să găsească un conținut demn de a fi urmărit și procesat. Domnule pastor Lucian Suciu,
vin din Valea Jiului, binecunoscută Valea Jiului, păstorez bisericile Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uricani și sunt convins că și ei vor asista și vor asculta această lecție de astăzi.
Mulțumesc, îi salutăm și pe ei, pe cei din localitățile respective și din bisericile dumneavoastră, evident, și sperăm ca și ei să găsească plăcere în a ne urmări și în a studia Biblia, pentru că dorim să fie o invitație către a studia Biblia și nu de a primi pe nemestecate tot ce spunem noi aici. Am dorit ca ei să semene cu creștinii din Berea, o cetate antică din primul secol, despre care se spune că avea o inimă mult mai aleasă decât a altora, pentru că atunci când îl ascultau pe Apostolul Pavel, se duceau ulterior acasă și verificau cu Scriptura dacă ce le spusese Pavel era adevărat sau nu era adevărat. Mulțumim pentru că ați venit împreună cu noi. Domnule pastor Nistor Levis.
Activez în Banatul Montan. Ați amintit de Banat?
Da.
În districtul Reșița vin. Lucrez și colaborez cu oameni frumoși care iubesc cuvântul, tineri frumoși și axați pe misiune și colaborare în sensul acesta.
Îi salutăm și pe ei cu drag și sper că ne urmăresc și prietenii dumneavoastră pe care mi-ați prezentat odată, despre care mi-ați vorbit și care nu sunt credincioși ai Bisericii Adventiste, dar care citesc Biblia și care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Așa. Avem așadar un studiu interesant despre două concepte, scripturi și credință. Vorbim de scripturi la un moment în care Noul Testament nici măcar nu exista. Așadar, retoric întrebând, ce scripturi erau acelea despre care scria Apostolul Pavel?
Evident, Apostolul Pavel se referă la Vechiul Testament atunci când abordează și justifică învățătura pe care o prezintă acestor galateni și Acest cuvânt este pentru Pavel personificat în Galateni. Nu este o simplă carte. De exemplu, despre Biblie se spune că a fost insuflată de Dumnezeu. Ori cuvântul insuflat apare în Geneza, atunci când Dumnezeu îi suflă lui Adam viață. Până atunci el era complet, deplin, dar era o simplă statuie. Însă în momentul în care Dumnezeu suflă viață în trupul lui Adam, el devine viu. La fel, Pavel folosește această analogie și spune că atunci când luăm cuvântul lui Dumnezeu în mână, el nu este o simplă carte, ci este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și în Evrei 4:12 spune și cuvântul care este viu. Deci cuvântul este viu.
Mulțumesc. Așadar, Apostolul Pavel făcea dese referiri la scripturile Vechiului Testament, deoarece cele ale Noului Testament erau pe cale de a fi scrise, dar nici de cum nu fuseseră adunate într-un codex, așa cum îl avem noi, într-o colecție de cărți numită acum Noul Testament, și dă în felul acesta valoare scrierilor din Antichitate, din Vechime.
Faptul că făcea referire la scripturi ca fiind scrierile Vechiului Testament se poate observa din desele citări pe care el le face din cărțile Vechiului Testament, din scrierile Vechiului Testament, din lege, adică cele 5 cărți ale Vechiului Testament, din proroci sau din scrieri. Chiar pe parcursul studiului de astăzi avem dese citări din aceste cărți.
Mulțumesc, sper că le veți aminti. Vă rog.
În sensul acesta vreau să amintesc și eu. Nu este singurul care în Noul Testament citează și amintește ceea ce arată că oferă autoritate Vechiului Testament. Deci Pavel amintește, citează chiar concret texte din Vechiul Testament, oferă autoritate, ceea ce este un argument împotriva părerii că Vechiul Testament este expirat, anulat, pus la coșul de gunoi și doar Noul Testament stă în picioare. Iisus Hristos, în Ioan 5:39, deși cei mai mulți îl folosesc ca și un îndemn, acolo de fapt este o concluzie. Cercetați, voi cercetați scripturile crezând că în ele găsiți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. În contextul acesta, ca și în Epistola către Galateni, capitolul 3, unde este amintit cuvântul Scriptură, fără doar și poate, face referire la Vechiul Testament.
Mulțumesc! Există un cuvânt delicat pe care îl folosește Apostolul Pavel. Spun delicat cu această politețe specifică secolului 21, dar este un cuvânt foarte dur. Și anume, atunci când abordează această tendință a lor de întoarcere spre iudaism, spre regulile care nu dăduseră pace și liniște sufletului și mântuire celor care încercaseră să le îndeplinească cu scopul de a dobândi mântuirea, apostolul se adresează credincioșilor din Galatia cu acest termen: nechibzuiți. O galateni nechibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos? Spuneți-mi, vă rog, ce le reproșa Pavel prin acest termen? E un termen dur.
Atunci când folosește Apostolul Pavel termenul nechibzuiți, de fapt ar însemna acolo fără minte. Da. Dar nu înseamnă că nu aveau minte galatenii, pentru că un filozof din secolul 4 remarcă faptul că galatenii aveau o minte foarte agilă, erau ageri la minte. Și probabil că și în secolul 1 erau la fel.
Și astăzi, și în fiecare
exact.
Epocă.
Dar orice om inteligent se poate păcăli. Și al doilea cuvânt este cineva vrăjit.
Sau cum spunea altcineva, iertați-mă, orice om inteligent are doza lui de prostie.
Posibil.
Da.
Vă rog. Posibil. Și folosește cuvântul cineva vrăjit, adică cineva fascinat. Se pare că adversarii lui Pavel nu erau simpli oameni, ci erau oameni cunoscători ai Scripturilor, știau să folosească argumente abile și efectiv i-a vrăjit pe acei galateni, prezentându-le ceva fals ca fiind ceva veritabil.
Nu în sensul de farmece, de vrăji, de...
Nu în sensul de vrăji,
da?
Exact.
Și în sensul că i-a convins.
A
avut argumente convingătoare. Mulțumesc. Care era pericolul dacă acești oameni cântăriseră ceea ce spuseaseră oamenii respectivi, acei iudaizanți, dacă oamenii chipzuiseră și consideraseră că e demn de crezut și de primit, care era problema?
Pericolul era de a se întoarce la un legalism pe care numai cel părăsiseră, și anume la a considera că mântuirea stă în păzirea de reguli, de ritualuri, de legi, ceea ce pune în pericol de a-L vedea, de a-L observa și de a-L primi în viața ta pe Domnul Iisus Hristos. Acesta era marele pericol. Oamenii care prin faptele lor, prin meritele lor pe care și le acumulau și le treceau în dreptul lor, considerau că sunt atât de buni că nu mai au nevoie de moartea și de jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și în acest loc, Apostol Pavel vine să îi corecteze. Da? De exemplu, eu pot săvârși un accident sau o crimă și îmi pare rău și regret lucrul acesta și 10 ani de zile am grijă de viața mea să nu se mai repete lucrul acesta, dar după 10 ani de zile mă duc și mă predau autorităților și spun: știți, oameni buni, eu am fost acela din urmă cu 10 ani care am greșit, dar va trebui să mă iertați că uite, 10 ani de zile n-am mai făcut nimic, bine, 10 ani de zile n-ai făcut nimic, dar cu ceea ce ai făcut atunci trebuie să rezolvăm într-o oarecare fel situația. Chiar dacă noi trăim o viață desăvârșită de când l-am cunoscut pe Hristos și avem fapte bune în dreptul nostru, totuși avem nevoie de Hristos și de jertfa sa pentru felul nostru de viețuire anterior. De aceea nu putem anula jertfa Domnului Iisus Hristos, ci continuu noi vom fi mântuiți nu prin faptele care le adunăm de astăzi înainte, ci vom fi mântuiți prin moartea înlocuitoare și jertfa Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
Pavel are un fel de revoltă sfântă, aș numi eu. Cândva au înțeles corect.
Hai să numim indignare, da?
Indignare.
Da, okay.
Indignare. Cândva, categoria, gruparea de oameni din Galatia au înțeles corect. Care este pericolul, ați întrebat? Da. De fapt, vorbim de esența Evangheliei. Pavel amintește de o imagine. Iisus cel răstignit, vestea bună care vine prin Iisus Hristos. Care este pericolul? Atunci când scoatem din ecuație esența, sâmburele Evangheliei pe Iisus Hristos și îl înlocuim cu alte demersuri, vorbim de un pericol care are de-a face cu destinul omului veșnic. Se aruncă în aer întreaga ecuație a mântuirii, a neprihănirii, pentru că se apelează la o altă sursă. Iisus Hristos este înlăturat din ecuație și este înlocuit cu fapte, demersuri, transpirații, eforturi și tot acâmul în sensul acesta.
Deci ecuația ar deveni faptele omului egal legalism.
Da.
Corect? Da. Eu nu vă voi cere acum prin întrebarea următoare să vorbiți negativ de bisericile dumneavoastră, dar vă rog să exprimați la modul general. Ce exemple concrete de legalism vedeți în biserică, în creștinism? Se pot vedea și astăzi asemenea tendințe sau chiar atitudini legaliste?
Șabloane.
Dacă da, care?
Șabloane.
Vă rog.
Rugăciuni, poezie.
Rugăciuni, formule, poezie. Ce vreți să spuneți prin asta?
Repetarea acelor expresii venite din partea acelorași persoane, rugăciunea se transformă într-o poezie.
Deci aceleași versuri ca o mantră, da?
Ca o mantră. Așa. Ordinea serviciilor divine, dacă cumva ai făcut o inversare, deja ești pus într-o zonă, nu știu, neagră. La un moment dat a fost trecută școala de sabat după masa.
Deci în programul bisericii
locale,
a fost reprogramată școala cuvântului la nivelul bisericii,
da,
după amiază. Și ce a
după
fost
masă. Și au fost unii care n-au găsit bun demersul respectiv. A fost un sabat special, a fost un eveniment special și cumva a fost considerat o chestiune negativă, adică nu s-a mers conform...
Bun, și unde este legalismul în cazul acesta?
Adică ne legăm de o formulă, de un mers concret, de un șir aproape mecanic al programelor în cadrul serviciului divin, serviciilor divine.
Crezând că ordinea lor contează înaintea lui Dumnezeu.
Contează înainte, adică cumva dacă ai făcut o inversare
interesant.
De program, se poate întâmpla.
Ce alte exemple?
La un moment dat, la grupa de studiu a Școlii Cuvântului din biserica, dintr-una dintre bisericile pe care le păstoresc, o persoană tânără, deci nu cu mult mai vârstă decât mine, credincioasă, am rămas surprins de concepția pe care a avut-o și persoana respectivă, dânsul, nu se îndoia de faptul că va fi mântuit, spune: pentru că eu vin tot timpul la biserică și nu lipsesc. Deci faptul că vine permanent la biserică, da, și nu lipsește vineri seara sau sâmbătă dimineața sau sâmbătă după masă, consideră că Dumnezeu va trebui să mă mântuiască pe mine pentru lucrul acesta. Da? Deci tot un fel de ritual, mântuirea prin ritualuri, prin fapte. E acea mântuire pe care o respinge Domnul Iisus Hristos. Faptele contează, dacă ne uităm în Matei 25, dar trebuie așezate într-o altă ordine. Vor veni unii, spune Domnul Iisus Hristos, la mine, care vor spune, nu am făcut noi cu tare sau cu tare lucru, de ce nu suntem mântuiți? Da? Deci ei au fapte și nu greșesc. Iar unii care au fapte, și ei au fapte și vor fi mântuiți. Care adică, este diferența între cele două?
Vreau să spuneți că vor fi unii care vor zice în ziua veșniciei, evident. Da. Doamne, noi am venit la biserică la fiecare program al bisericii, da? Da. Am îndeplinit toate sarcinile.
Da, am bifat și nu vor fi mântuiți? Ne-am rugat, da, și nu vom fi mântuiți. De ce? Pentru că le lipsește ceva. Da? Pentru că
anume?
Poftim, le spune Domnul Iisus Hristos, pentru că ați lucrat fără lege, fără iubire, fără dragoste, v-a lipsit baza, motivația pentru toate aceste lucruri.
Motivația.
Le-ați făcut pentru un premiu, pentru un lucru. Nu le-ați făcut pentru că a simțit. Iar ceilalți care și ei au fapte, dar ei nu le-au contabilizat, ei nu le-au adunat ca pe niște bile continuu în viața de credință, ci le-au făcut din inimă. Lucrul acesta deosebește. De aceea Apostolul Pavel aici în Galatenii nu neagă importanța anumitor lucruri sau anumitor fapte. Dar ele nu trebuie așezate înaintea jertfei Domnului Iisus Hristos. Dacă ceva ne mântuie, e jertfa Domnului Iisus Hristos, cea care ne mântuie și ne salvează. Iar faptele și celelalte lucruri vin pe urmă, în urma jertfei și lucrul acesta va fi atins probabil.
Mulțumesc.
Astăzi.
Pe scurt, dumneavoastră, încercați să spuneți aici să nu punem căruța înaintea cailor.
Așa este.
Mulțumesc. Ce exemple găsiți dumneavoastră?
Galatenii îmbrățișaseră practic ceea ce Pavel părăsise. Pavel spune în Romani că vreau să fac binele sau am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Acesta a fost practic sistemul legalismului în care Pavel se mișca. Când Pavel a înțeles Evanghelia, el spune pot totul în Hristos. Era o altă experiență. Cred că cei care rămân în legalism nu au satisfacția vieții de credință. Nu au bucuria
de ce să nu
experienței. Pentru că în forme nu te poți răni cu coji. Dacă miezul lipsește, coaja nu-ți e tare și nu-ți poate oferi bucurie vieții.
Da, iată, vă dau un exemplu. L-am mai dat în cadrul emisiunii, încerc scuze față de prietenii care ne urmăresc, că l-aduc din nou în discuție, dar dumneavoastră sunteți noi în emisiune și vă spun și noastră cazul acesta. Dacă un om care poate are posibilități materiale, financiare, clădește o biserică, nu poate avea această liniște, pace, sufletească, am făcut ceva pentru Dumnezeu, am clădit o biserică, o mănăstire, sau am făcut un azil pentru bătrâni, sau un leagăn pentru copii. Nu se pune? Dumnezeu nu primește așa ceva sau nu consideră că omul ăsta trebuie mântuit pentru că a făcut așa ceva?
E mai mult decât atât. Mântuirea nu este ceea ce fac eu pentru Dumnezeu. Mântuirea este lucrarea harului în inima omului. Și dacă această lucrare lipsește, e sigur, ea poate fi machiată și cumva ascunsă prin fapte de binefacere sau chiar filantropice. Dar inima rămâne seacă și rămâne pustie. Și fără prezența aceea care oferă, practic, satisfacție vieții personale.
Acum, și nu încerc să complic lucrurile, dar nu credeți că în inima acelui om care a făcut o asemenea faptă lăudabilă, să construiască un lăcaș de cult sau un cămin pentru bătrâni sau o școală, da, și a făcut-o în numele lui Dumnezeu, nu harul a lucrat în inima lui ca să facă asta?
Poate da, poate nu.
Vorbim de... Scuzați.
Foarte scurt vreau să spun, dacă acest efort și acest sacrificiu care l-a făcut omul vine ca o consecință a relației cu Dumnezeu, da, este o binecuvântare. Dar dacă lucrul acesta îl face ca să-și construiască o relație cu Dumnezeu, în sensul relațiilor din lumea aceasta, da, îți dau, îmi dai, va fi un blestem.
Mulțumesc, foarte interesant. Vă rog.
Vorbim de spirit, atitudine, motivație, faptele și-au locul lor. Contează motivația faptelor. Dacă fac, construiesc o biserică ca să mă mândresc cu ceea ce am construit, să demonstrez că am bani și investesc doar pentru imagine, pentru fațadă, nu știu, chiar nu contează demersul respectiv. În schimb, în Scriptură observ că Iisus Hristos apreciază gestul mărunt al văduvei, care din toată inima pune în visterie doi bănuți și se adresează ucenicilor. Spre surprinderea lor, femeia aceasta a dat tot ce avea. Și chiar într-adevăr așa e ea, așa era. În comparație
mai mult decât toți ceilalți.
Mai mult decât toți ceilalți, exact.
Deci în ce constă valoarea unui gest? Indiferent că înseamnă construcție, un edificiu făcut, dat de cineva sau doi bănuți? În ce constă valoarea?
Am urmărit un film în care un mafiot își spăla banii construind o biserică. O biserică, ce o școală pentru copii.
Deci avea exact cazul pe care l-am spus.
Și era directora școlii care tocmai l-aprecia public pe omul care a făcut atât de mult bine comunității locale. Dar neștiind istoria din spatele donației. Da. E o faptă bună, dar în spatele ei era o motivație care o făcea să fie...
Știe Dumnezeu. Exemplul pe care l-am pus în fața dumneavoastră și mulțumesc pentru că l-ați comentat, este menit să trezească și în prietenii care ne urmăresc acum conștiința unei adevărate motivații. Fie că facem un lucru mărunt, minor, fie că facem un lucru mare, nu trebuie să-l facem cu dorința de a-L impresiona pe Dumnezeu. Nu pentru a câștiga vreun merit, pentru că nu ne acordă niciun merit Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, chiar dacă mi-aș da trupul meu să fie ars, chiar dacă aș da totul la săraci, n-aș fi nimic decât o aramă sunătoare. Mulțumesc pentru că ați reacționat în felul acesta. Mergem mai departe și aș vrea să vă întreb, cum dovedim că se poate predica Evanghelia prin textele Vechiului Testament? Pentru că, așa cum dumneavoastră deja ați spus, când spunea Apostolul Pavel scripturi și cita din scripturi, el făcea trimitere la Vechiul Testament, da? Bun. Deci putem predica Evanghelia prin textele Vechiului Testament? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce nu?
Răspunsul este evident, da. Putem predica pentru că Pavel a predicat Evanghelia din Vechiul Testament și a început-o cu Avram, chiar cu părintele poporului evreu. Uh-huh. Și dacă pot să citesc un text care spune în Galateni 3:8, Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Deci această binecuvântare veche din Vechiul Testament, chiar de la originea poporului evreu, începând cu Avram cel credincios, era destinată să fie o binecuvântare nu doar pentru el, ci pentru toate neamurile până la sfârșitul istoriei.
Practic. E foarte interesant că noi am citat un text care conține ideea neprihănirii prin credință în Vechiul Testament. Sună foarte ciudat, pentru că acest concept este considerat în general ca aparținând Noului Testament. Dar iată că acolo, în versetul 8, spune că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință. Și asta aproape de Geneza, aproape de viețile patriarhilor. Vă mulțumesc de asemenea că ați menționat și acest aspect. Cum mai poate fi predicată Evanghelia prin textele Vechiului Testament?
Citez un text din Iov, capitolul 16, versetul 19. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Versetul 19 din capitolul 16 și în versetul 3 din capitolul 17, Iov spune, pune-te singur zăloc pentru mine înaintea ta, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? Iată că această concepție despre vestea bună, că Iisus vine să ofere o șansă omului păcătos, el garantul omului păcătos, este prezentată cu mult timp înaintea apariției primei scriere din Noul Testament și, bineînțeles, a întregului Vechiului Testament. Ideea că Dumnezeu se așează în locul păcătosului, vine la firul ierbii și potrivește ceasul lui după ceasul omului și oferă o soluție, e prezentată cu mult timp înaintea.
Mi se pare cu atât mai interesant, imediat, faptul că dumneavoastră a citat din prima carte scrisă a Bibliei, și anume Iov. Este scrisă înaintea Genezei.
Da, da.
Și că Iov spune, îi cere lui Dumnezeu să se pună Dumnezeu singur înaintea lui Dumnezeu, ca mijlocitor. Foarte interesant. Vă mulțumesc, poftiți!
Sistemul jertfelor, atât de mult descris în cărțile Vechiului Testament, începând cu Genesa și până la cartea ultima canonului Vechiului Testament, Maleah, acest sistem al jertfelor este Evanghelia pură. Adică faptul că omul, indiferent prin ce ar face, nu poate să se salveze singur, ci are nevoia unui mântuitor personificat sau subînțeles în situația respectivă a jertfei pe care o păcătosul o aduce, care era doar un simbol al jertfei Mântuitorului care urma să vină și cu care Apostolul Pavel a fost contemporan. Așadar, în sistemul de jertfe, de sacrificii ale Vechiului Testament, putem vedea Evanghelia curată a faptului că omul prin eforturile personale, prin legalism, nu se poate mântui singur, ci are nevoie de ajutor extern, are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Iar tocmai aici era problema la Galateni, pentru că ei îl înlăturau pe Domnul Iisus Hristos deoparte și puneau în fața lor și se judecau unii pe alții pe baza meritocrației. Cât au făcut ei pentru Dumnezeu, întorcându-se din nou la reguli, la anumite lucruri, care poate unele dintre ele erau bune. Unele dintre ele poate erau bune, dar erau așezate înaintea jertfei Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc!
În secolul înainte de Hristos, cine cunoaște puțină istorie, știe și află că a existat un mare rabin, Hilel, care...
Doi, și Hilel și Șamai.
Da. Și... individul respectiv spunea așa: cine și-a agonisit cuvintele Torei și-a agonisit viața lumii viitoare. Un fel de mântuire prin cunoaștere, prin informație. Cu cât deții mai mult din Tora, cu cât știi să o recepți, și în zilele noastre există oameni care ies în față, uită, eu știu aproape toată Biblia pe de rost, știu multe texte, învăț.
Lucruri bune de altfel.
Lucruri bune de altfel, dar... nu ar trebui să fie un scop în sine. Nimeni, niciun demers nu înlocuiește pe Iisus Hristos. Exista demersul ăsta de a-L înlocui pe Iisus Hristos cu tot felul de practici, de aici și multe reguli, de aici și multe elemente care pur și simplu au adus o umbră negativă asupra cuvântului și a întregului sistem religios.
Mulțumesc. Ce înseamnă expresia pe care o folosește Apostolul Pavel? Credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire lui Avram. Simt nevoia să definim din nou, să explicăm această expresie, pentru că termenul neprihănire, el însuși, este dificil de înțeles pentru actuala societate, pentru oamenii care o compun, dar și conceptul de i-a fost socotit. Da? Deci ce înseamnă? Cum ați explica această expresie astăzi, într-un context contemporan, pentru prietenii care ne urmăresc la televizor, la radio, pe internet?
Cuvântul care apare aici în Galateni, i-a fost socotit, este un termen financiar. Eu am un cont, contul meu este gol, dar cineva îmi umple contul cu o anumită sumă. Și eu, dintr-o dată, am în cont niște bani pe care pot conta. În sensul acesta, neprihănirea, adică o ascultare perfectă de legea lui Dumnezeu, îmi este mie creditată, adică este pusă în dreptul meu, și asta este interesant, fără ca eu să fac cel mai mic gest de ascultare.
Deci nu este ca atunci când luăm salariul. Noi muncim, da, și instituția virează în cont salariul.
Nu este ceva meritat sau câștigat de mine. Și interesant este faptul că practic Avram a fost credincios nu doar atunci când Dumnezeu a arătat stelele cerului și a spus așa va fi sămânța ta și el a crezut. El a fost credincios și când a părăsit Urul, casa părinților săi și țara în care
orașul
s-a născut.
Ur, da, sau cetatea Ur. Da.
A fost credincios și când și-a dus fiul ca jertfă pe muntele Moria. A fost dovezi ale unei credințe extraordinare. Și totuși nu atunci s-a specificat Scriptura că a fost socotit neprihănit, ci doar atunci, în momentul în care practic el n-a făcut nimic altceva decât să privească spre cer și să îl ia pe cuvânt pe Dumnezeu.
Deci l-a crezut pe cuvânt. Cu alte cuvinte, credința aceasta este un fel de consimțire sau acceptare mentală doar sau ce anume? Pentru că citesc în Scriptură, de exemplu, în Epistola lui Iacov, că și dracii cred și se înfioară. Adică ei nu doar consimt, ei știu că Dumnezeu există, știu caracterul lui Dumnezeu. Da? Ei chiar n-au nevoie de credință, dar e un fel de a spune că și dracii cred și se înfioară. Așadar, credința aceasta despre care vorbim este un consimțământ mental, o acceptare interioară. Cum se vede ea? De unde știu că cineva crede?
Înțeleg, nu știu. Credința nu se rezumă doar la conceptul teoretic. Nu-i de ajuns să spui simplu, Dumnezeu există și mă iubește și eu îl iubesc pe El. Credința în toată Scriptura este o chestiune practică. Este un șoc pentru ascultătorii lui Pavel și implicit în 2017 pentru noi, că are aplicabilitate veșnică, mai ales pentru evreu, om obișnuit cu fapte, cu legalism, și Iisus îl folosește pe Avram, la un moment dat în Ioan capitolul 8, dacă ați fi, vă numiți fiul lui Avram, păi dacă sunteți fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Aici Pavel îl folosește, bineînțeles, cu altă destinație, cu alt scop îl folosește Iisus acolo pe Avram. Aici Pavel îl folosește spre surprinderea evreilor și, bineînțeles, în contextul acesta, spre surprinderea galatenilor, care au ajuns să practice același demers al evreilor cu legalismul, îl folosește ca și un exemplu de credință. Îmi place să întreb pe prietenii mei, care este capitolul credinței? Și toată lumea, cum este obișnuită în Scriptură, cunoaște desigur. Există și alte ipostaze în care se vorbește despre credință, dar parcă unul iese așa în evidență. Evrei capitolul 11. Și ar putea fi un răspuns corect. Evrei capitolul 11 este capitolul credinței. Și apoi întreb, care este capitolul faptelor? Și oarecum se blochează, că nu au în minte neapărat un capitol al faptelor.
Nu cumva este același?
N-am înțeles.
Nu cumva este același?
În mintea mea este
același capitol.
Prin credință Avram a părăsit Urul. Prin credință Avram a fost dispus să aibă puterea asta în relație cu Dumnezeu, că ați amintit, dacă credința se rezumă doar la conceptul teoretic, cred că implică relație și în dreptul lui Avram văd o chestiune progresivă. Noi îl găsim în capitolul 12 din Geneza, deși este prezentat la finele capitolului 11, Dumnezeu îi cere un lucru nemaipomenit, lasă-ți familia, lasă-ți casa părintească, strada copilăriei, toată construcția ta de până acum și vină în țara pe care ți-o voi arăta eu. E un gest de credință. Consider că și până acolo a fost o relație cu Dumnezeu care a implicat discuții, a implicat chestiuni practice în relația cu Dumnezeu.
Mulțumesc! În epistola sa către Galateni, Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelie, Evanghelia în Vechiul Testament și el face referire la un pasaj al Vechiului Testament. Aș vrea să vă rog să ne amintiți care este pasajul acela la care face referire Pavel și ce se întâmplă atunci când și noi considerăm că putem avea o contribuție la mântuire. Deci Galateni 3:8, da? Spune Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Veste bună se traduce prin Evanghelie sau a fost tradus Evanghelia prin veste bună. Că toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Unde apare? De unde citează Apostolul Pavel și de ce de acolo?
Pavel citează din Geneza capitolul 12, versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
Mulțumesc, eu nu v-am citat acum exact capitol, verset, ci carte, ideea sau ca distanță în timp.
Da.
Dar e bine că ați amintit punctual.
Pe scurt spus, face referire la legământul pe care Dumnezeu îl inițiază cu Avram, în care doar Dumnezeu promite și Avram se găsește doar în ipostaza de a accepta sau nu prin credință ceea ce propune Dumnezeu. În contextul acesta, Avram devine un prototip, devine o imagine a celor ce cred. Nu degeaba este cunoscut în teologie și în demersul spiritual ca tatăl credincioșilor, tatăl celor ce cred. De altfel, ecuația mântuirii, ecuația neprihănirii este transmisă, tocmai am discutat anterior, încă din Vechiul Testament. Dumnezeu a știut că prin credință va fi socotit omul neprihănit și iată că de pe timpul lui Avram, bineînțeles și în Geneza, capitolul 3, versetul 15, sămânța, dar ecuația, demersul prin care putem fi mântuiți este amintit aici. Prin credință, credința în Fiul lui Iisus Hristos.
Mulțumesc! De asemenea, vă reamintesc că Avram a încercat să aibă și el o contribuție la mântuire sau la împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Având impresia că dacă l-ar ajuta pe Dumnezeu să-i dea un copil acela făgăduit, făgăduința s-ar împlini prin aceasta. Ei, pornind de la această greșeală pe care a făcut-o Avram, considerând că fiul născut din roaba nevestei sale ar fi fiul făgăduit, aș vrea să vă întreb, noi astăzi cum am considera, în mod greșit evident, că putem să ajutăm pe Dumnezeu să-și împlinească făgăduințele? Sau cum am considerat noi că putem contribui la mântuirea noastră și a altora? Deci care ar fi conceptele noastre greșite în privința aceasta?
Pentru mine, fapta pe care a făcut-o Avram e dovada umanității lui. A fost omenesc. Da. Sigur, fără să justificăm greșeala pe care a făcut-o. Dar aceasta ne dă de înțeles faptul că Dumnezeu nu poate să socotească neprihănit pe cineva prin faptele lui, tocmai pentru că nici măcar Avram n-a fost în stare să se ridice la nivelul standardului pe care Dumnezeu l-a pus înaintea omului. Și atunci greșeala pe care a făcut-o el e dovada evidentă că Dumnezeu are nevoie de o altă metodă de a ne socoti neprihăniți, nu cea a faptelor personale. Și aceasta este, practic, vestea bună despre care vorbește Evanghelia și pentru mine astăzi, pentru că eu nu trebuie să încerc să ajung la o perfecțiune absolută pentru a mulțumi pe Dumnezeu și a spera să intru odată în împărăția sa. Ci metoda este credința în Hristos, care a făcut acest lucru în locul meu și pentru mine și prin ale cărui merite eu pot să sper și să cred acest lucru, că voi putea să fiu mântuit prin meritele sale.
Mulțumesc! Aceeași întrebare, deci cum se întâmplă sau ce se întâmplă atunci când avem impresia că și noi putem contribui cu ceva la mântuire? Ce se întâmplă în viața noastră? Ce se întâmplă în comportamentul nostru? Sau ce idee, ce mesaj transmitem altora atunci când afișăm această atitudine că și noi putem face ceva? Ce transmitem de fapt?
Atunci când dorim să aducem ceva în dreptul mântuirii noastre, de fapt, noi ca oameni complicăm lucrurile pentru că aducem omenescul și îl încercăm să-l unim cu Divinul, cu ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos deja pentru noi. Noi trebuie să acceptăm ceea ce El a făcut pentru noi și datorită relației sale mântuitoare în care am intrat, noi trebuie să ascultăm de El și să împlinim, nesocotind rezultanta vieții noastre de credință, nesocotind-o ca o vrednică și obligatorie de mântuire. Apostolul Pavel nu merge pe această cale a meritocrației. Dacă ar fi după merite, spune Apostolul Pavel, eu aș avea printre cele mai multe dintre voi și aș avea cu ce să mă laud. Dar zice, nu vreau să mă laud cu acestea, da? Să le aduc în față, începând de la pedepsele care le-a îndurat, de la lipsurile prin care a trecut, de la suferințele pe care le-a purtat în trupul său, atât fizice cât și sufletești, și spune, dacă e ceva cu care să mă laud, adică dacă e ceva care să conteze în viața mea, este mă laud cu Hristos și cu acela răstignit, adică faptul că El a murit pentru mine. Apostolul Pavel, chiar dacă avea fapte bune, o mulțime, totuși se considera ca fiind păcătos. Revin la experiența pe care am spus-o înainte, pentru că el considera că păcatul de dinainte pe care l-a săvârșit, prigonirea, aceea nu poate să fie acoperită prin oricâte fapte bune facem noi de astăzi înainte. Acelea au nevoie să fie acoperite tot prin jertfa Domnului Iisus Hristos și ajungem tot la cruce și tot la El. De aceea trebuie să considerăm faptele noastre ca urmarea unei relații pe care o avem cu Dumnezeu și nu ca pe o condiție de a intra într-o relație cu Dumnezeu. Faptele și-au rolul lor în viața de credință, în viața de biserică, în relațiile dintre noi, faptele bune. Dar ele sunt ca o rezultantă a relației pe care noi avem cu Dumnezeu și nu putem să fim altceva. Sfânta Scriptură spune, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ele sunt o rezultantă a relației pe care noi avem cu Dumnezeu și a dragostei pe care o avem față de El pentru ceea ce a făcut El față de noi, pentru binefăcătorul nostru. Nu poți să fii altcumva cu binefăcătorul tău și cu copiii binefăcătorului tău.
Am înțeles. Deci mântuirea este prin credință. Se acordă de către Dumnezeu prin credință. În special subliniez acest aspect, prin credință. Înseamnă că și credința este un merit?
E darul lui Dumnezeu.
Dar este un merit? Evident că nu am putea crede dacă nu ne-ar face Dumnezeu acest dar. Ne-ar da darul de a crede. Da. Și l-a dat tuturor oamenilor, nu unora da și altora ba. Dar este credința un merit?
Nu este un merit. Este mâna care se întinde și cere binecuvântarea.
Păi și prin a cui credință suntem mântuiți atunci? Vorbim despre mântuirea prin credință. A cui credință întreb?
A noastră.
A noastră? Înseamnă că e un merit.
Credința noastră, care este darul lui Dumnezeu, găsește un feedback în noi, inițiativa lui Dumnezeu, cumulată cu răspunsul nostru, în contextul în care ne vedem nevoia. Tocmai de aceea îmi place să spun că mântuirea, demersul mântuirii, este o colaborare divin-umană.
Așadar facem și noi ceva, nu?
E complicat. Nu facem noi. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, interesant, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu accept benevol ca Hristos, prin Duhul Sfânt, să trăiască în mine și să împlinească prin puterea Lui în mine faptele
păi asta e cu totul altceva. Înseamnă că vreau de credința Lui.
Da. Credința
de credincioșia lui, care este același lucru de fapt, credință sau credincioșie, nu credința mea.
Iată, eu stau la ușă și bat, spune Domnul Iisus Hristos. Faptul că eu accept, faptul că eu deschid ușa, nu este niciun merit, este o ofertă pe care eu pot să aleg să o primesc sau pot să o refuz. A deschide ușa lui Hristos nu e un merit, da? E un privilegiu pe care noi îl avem.
Mulțumesc.
A primi credința și a avea credință nu e un merit din partea mea, ci este un privilegiu pe care mi se acordă.
Eu nu am intenționat să încurc nici de cum discuția noastră, ci pur și simplu am vrut să precizăm, să subliniem încă o dată că oricine crede nu are un merit pentru că o face. Nu prin credința noastră suntem mântuiți. Noi doar acceptăm sau deschidem ușa sau întindem mâna și primim, dar credința este a Lui. Credincioșia este a Lui.
Dacă sunt în pericol să mă nec și cineva vrea să mă salveze, faptul că întind mâna și sunt salvat este un merit.
Sigur că da.
Exact. Este o necesitate.
Exact.
Da.
Vreau să citesc un text.
Vă rog.
Zice tot Pavel în aceeași carte, Galateni, capitolul 2, versetul 21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. În contextul în care, chiar printr-un demers destul de mic, încerc să câștig. La magazinele astea mari există puncte. Există bonusuri. Nu mai știu ce magazin.
Da, un cârlig de a atrage clienți.
Așa. Conform cu investiția, cu, nu știu, mărimea...
Volumul cumpărăturilor,
așa,
da?
Câștigai puncte. Și, bineînțeles, aveai reducere la tigăi, la veselă, la, mă rog, la diferite...
Sugerați că produse. La Dumnezeu nu câștigăm puncte?
La Dumnezeu nu câștigăm puncte. Orice demers, cât de mic, care l-am considera, element care ar putea contribui pentru mântuire în afară de Hristos, îl scoatem pe Hristos în afara ecuației. Neprihănirea nu se capătă prin lege. Dacă se capătă prin lege, prin ascultare, prin demersuri, efortul omenești, degeaba a murit Hristos. Îl aruncăm jertfa lui Hristos în aer. Pur și simplu o facem inutilă.
Mulțumesc. În capitolul 3, versetul 13, Apostolul Pavel scrie așa: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Explicați-ne, vă rog, ce înseamnă blestemul legii, de ce blestem și cum de a fost făcut el blestem pentru noi. Adică sunt cuvinte dure. Blestem are o singură conotație, negativă, urâtă, departe de noi și departe de oricine. Da? Însă, așa am fost noi mântuiți? Făcându-se el blestem pentru noi, de ce?
Da, așa am fost mântuiți, făcându-se blestem pentru noi. De ce a fost nevoie ca să devină Iisus blestem în locul nostru? Aici este vorba de sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate juca cu păcatul. Este drept și este sfânt. Și, practic, păcatul nu poate exista în universul lui Dumnezeu fără ca să pună în pericol ființele care locuiesc. Deci Dumnezeu este obligat să nu permită niciunui păcat să intre în universul său.
Și a dat legea pentru a limita păcatul.
Exact.
Da?
Exact.
Însă în ce sens este legea generatoare de blestem? Pentru că Pavel zice despre blestemul legii. Adică eu percep legea ca pe un lucru absolut pozitiv, necesar. Legea ne ferește de multe necazuri pentru cei care o păzesc, evident. Așadar, de ce este ea generatoare de blestem? Blestemul legii. Cum adică?
Legea a fost inventată și este o invenție care să aducă binecuvântare și fericire. Pentru că ea ți asigură stabilitate, ea ți garantează fericirea în proprietatea și în domeniul pe care îl deții. Dar atunci când calci această lege, legea devine un blestem pentru că ea cere pedeapsă.
Deci ne condamnă.
Da, ea condamnă. Și atunci legea devine blestem. Noi în felul acesta, pentru că tot Apostol Pavel spune că nu există om care să nu aibă păcat, am intrat tot neamul omenesc, începând cu Adam și păcatul care a trecut de la Adam asupra tuturor oamenilor, am intrat și am căzut sub acest blestem al legii, care ne condamnă și ne condamnă la moarte. Pentru că, indiferent ce păcat am săvârșit, Pavel spune că orice păcat pe care l-am călcat ne face vinovați și ne aduce la moarte. Iar Iacov spune că cine greșește o singură poruncă se face vinovat de toate. De aceea, blestemul acesta al legii a trecut asupra tuturor, asupra oamenilor. Domnul Iisus Hristos a venit și a plătit în locul nostru, prin jertfa sa, având puterea prin jertfa sa să ne elibereze de sub acest blestem al legii. Este un fel de compensare. A fost un caz celebru în țara noastră, în care un om în anul 1992 a fost condamnat la închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o. Și după ce a stat 12 ani în detenție, după 12 ani s-a introdus și în practica judiciară în țara noastră testele și probatoriu prin ADN și s-a constatat că nu el a comis fapta. Cu toate că a fost condamnat la 25 de ani, l-au scos afară, bineînțeles, când și-au dat seama de greșeală, mai repede. Iar omul acela a primit o sumă importantă, da, ca și compensație. Datorită faptului că a stat uneori se primesc sume până la milioane și milioane de euro, ceea ce înseamnă vieți, pentru că banul înseamnă viață. Eu, ca să muncesc și să adun o astfel de sumă, înseamnă mai multe vieți să adun la oaltă. Așadar, a fost Iisus Hristos, a murit nevinovat. Noi, plata păcatului, spune Pavel, este moartea și merităm să murim. Dar Domnul Iisus Hristos a murit fără să fie vinovat de moarte. Iar ca o compensare morală a morții sale, are dreptul să scoată de sub pedeapsa morții, a blestemului păcatului, pe toți cei care își doresc lucrul acesta, regretă greșeala, regretă păcatul și doresc o viață nouă în Hristos. Este un sistem compensatoriu în care el spune, am ispășit eu și pentru el, eu am fost nevinovat.
Substitutiv.
Da, substitutiv.
Vă mulțumesc, de fapt asta este Evanghelia, este vestea bună a mântuirii, este modul în care am fost mântuiți. Vă mulțumesc, ne-am apropiat de încheierea emisiunii și ca de obicei cu fiecare echipă de invitați fac asta, vă adresez și dumneavoastră o întrebare de ordin practic. Cu ce rămâneți dumneavoastră în urma acestei dezbateri sau în urma studiului pe care evident l-ați aprofundat mult mai mult decât am putut noi exprima în această emisiune și vă rog să transmiteți ca sugestii și prietenilor care ne urmăresc concluziile dumneavoastră. Așadar, un lucru practic de la fiecare, începând cu dumneavoastră, domnule Levis Nistor.
Îmi propun ca să-L las pe Dumnezeu și doar pe Dumnezeu să-și facă lucrarea de mântuire în viața mea, fără ca să încerc, spus în ghilimele, să-L ajut în sensul acesta, ci așa cum știe el să o facă frumos la timpul ei în viața mea și, bineînțeles, apoi să pot influența în bine prin puterea lui și pe cei din jurul meu.
Vă mulțumesc, domnule Lucian Suciu.
Viața mea nu e perfectă. Sunt lucruri care nu merg așa cum aș dori eu. Dar aceasta mă împiedică să cred în Hristos și să înțeleg că harul său lucrează în viața mea, indiferent dacă am ajuns desăvârșit sau nu.
Mulțumesc. Vă rog, domnule Lucian.
În urma acestui studiu și aceste dezbateri, am rămas surprins de faptul că Apostolul Pavel extrage reguli de viață și de mântuire, stabilește norme de credință din scrierile Vechiului Testament. De aceea îndemn pe ascultătorii noștri, în mod deosebit, să privească Sfânta Scriptură ca fiind valoroasă atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Sunt atât de trist când văd ediții tipărite cu o treime doar din Sfânta Scriptură, deci Noul Testament, și oameni care merg la biserică și la închinare doar cu Noul Testament sub braț. Și încurajez să studieze, să citească întreaga Sfântă Scriptură, pentru că Noul Testament este o rezultantă și își găsește împlinirea și rădăcinile în Vechiul Testament, pe care Apostol Pavel nu-l anulează, ci îl completează.
Vă mulțumesc și pentru răspunsuri, dar și pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc de asemenea pentru disponibilitatea de a bate atâta drum din zona Banatului, fie montan, fie cel de câmpie, pentru a veni până aici. Vă aștept cu Dax într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici încheiem emisiunea noastră din săptămâna aceasta. Nu uitați că săptămâna viitoare vom avea un nou studiu, o nouă dezbatere din Epistola către Galateni, epistola care a determinat în secolul al XVI-lea o schismă în cadrul creștinismului prin studierea ei, mai întâi de către Martin Luther și apoi de cei care cărora le-a fost atrasă atenția în felul acesta, de către Epistola către Galateni, conținutul ei, apoi Epistola către Romani, și de aceea vorbim astăzi despre protestantism, despre neoprotestantism în peisajul religios, nu doar european, ci și global. De asemenea, pentru că nu vreau să uit acest lucru și nici nu să nu-l uitați, vă sugerez să studiați Biblia pentru dumneavoastră și să vă ascultați conștiința. La revedere!